Matfey 12-nji bajalyk. Ol öýde subot günde Iýsus aş salgan kyranyny geçire baryp jatgan. Üýrençikleri dese aştayla aştyň majagyn üzüp jip turgandar. Fariseýler muny görele oga aýtdylar.
Gör, üýrençikleriň subot günde etmesi edip jat.
Iýsus dese olarga aýtdy.
Dawid goja jürgenler ile aştayla neyin etken edi? Kıçırbağan bedigir. Kanayıp ol, Kudaydın bayzyňyna girele, jaňy sabystar jiýişten. Oldu, goja jürgenleri de jiýerge jarabas ıyık alaşty alıp jigenin. Baza, subot günde abystar bayzyňda iştep, subatyň bayyn bussa da, burulu emes degenin jasaktan kıçırbağan bedigir. Je aýdyp turmuslerge, aldygarda durgany, ol bayzyňynyň jaan. Buurzaş güýünzep jadym, dayılga güýünzep turgan emezim degen söz bar. Onun uçurun bilgen bolsoňor, burulu emeslerdi burula bas edigir. Kiji uly dese, subotta günniň biri.
Onu ortynan gelele Iýsus olordun sinagogasyna girdi. Anda kolu gurgap kalgan kiji bolgon. Iýsusdu burularga onuň suradylar.
Subot günde oruny jazarga jararby?
Iýsus dese olorgo,
Hajy bürügerdiň soqçaňyz goýy subot günde oroga düşse, ol onu çygaryp albas bedi. Kiji dese goýdan kança kire artyk. Onuň üçin subot günde jakşyny derge jarar.
Deýle baýagy kijige baştandy.
Olyňdy sunup iý.
Ol sundy. Oly baza bir üzündi suw gadyk bola berdi. Fariseýler çygala, kan aýtsabyz Iýsusdy öltüreris dep oga udura köp çygardylar. Iýsus myny bilip, onu ortynan jüre berdi. Iýsustyň giňeňen köp ulus bardy. Ol ончозын жазды. Je boýy gem болгонун жарлабазын деп жакарды. Исаия деген жарлыкчынын айтканы бүтсүн деп мынайда болгону бу. Ол айткан.
Бат талдап алган жалчым бу. Менин сүйгеним жуламнын сүйүнчиси. Ого тынымды берерим. Ol kalıktarga jargy jarlar. Çındıkty jeňüge kelbegençe, ol söz bulaşbas, kıygı çygarbas. Onun ünün oromdorda gem tukbas, sınıktu kuluzyndy sındırbas, buruksyp jatkan güdeleni öçürbes. Ogo kalıktar ijener.
Iýsusga özök buurunda şilemirli sohorlu dil jok kişine keldiler. Iýsus onu yazıp yerde, Ol ermektenerle görör bola berdi. Onça ulu salan gayhap,
Bu David uulu Hristos bolor mu?
Deşti. Fariseyler dese mını uğala aittılar.
O şilemirlerdi şilemir biyi Bezevuldun güçüle çıgara sürüp durbay.
Ce Iýsus olordun sanaasın bilip aittı.
Boyunan boyu bölünüşken kandıyla kandık en kalar. Boyunan boyu bölünüşken Kandy da gala emeze jurt çıdaşıp durup olbos. Satana satananı çıgara sürüp turgan bolsa, ol boyunan boyu bölüngen. Onun kandygy kanayıp çıdaşıp durar. Beelzebuldun güçüle şilemirlerdi çıgara sürüp turgan bolsam, silerdiň uldarygar kimniň güçüle çıgara sürüp ket. Onun üçin olar silerge jargyçylar bolar. Ke şilemirlerdi çıgara sürüp turganym Kudaýdyň tynynan bolsa, silerge Kudaýdyň kandygy jetkeni oldur. Güçtük jinin aylına girgeni, onu güdübeyençe, onun gözözün kanayıp donor. Ozo baştap güdüze, ol duşta aylın donor. Menile goja emes kiji, mege utura bolganı ol. Menile goja juubaganı, korodup turganı ol. Onun uçun aytıp turumslerge. Kijinin kandıyla kinçegi, kanayıp da jamanda baytkanı taştalar. Tındı jamandaganı dese, taştalbas. Kiji uluna udara söz aytkany taştalar. Ke agaru tındy jamandap aytkany bu da çakta gelerde öylerde taştalbas. Agaştyň boyun jakşy dezer, jiylegin de jakşy deger. Agaştyň boyun jaman dezer, jiylegin de jaman deger. Agaş jiyleginiň danylu. Jylanyň aç üreni jaman üçtü boyugar jakşy aýdar bedeger. Kijiniň jüregi neyle dolu, oozynan çygary ol ine. Жакшы кижи жакшыны чеберлеген жеринен жакшысын алып чыгар. Жаман кижи дезе жаманды чеберлеген жеринен жаманын алып чыгар. Айтып турум силерге. кежи қажыла кей құру сөзі үшін жарғы болар күнде қаруызына тұрар. Сөзің лақталарың, сөзің лауық жарғыладарың.
Ол тұшты пичікчілерлі фарисейлердің кезігі Иисусқа айттылар.
Үреді че, сенің білді көрірге тұрубыз.
Де Иисус оларға қару жандырды.
Қал чайда мүйе білді көрейін деп тұру. Де Иона жарлықшының білдізінің башқа, оғы білді берілбес. Иона кер балықтың ішінде үч түшлі үч түн жүргеншіліп, кежі ұлы да жердің жүрегінде үч түшлі үч түн жүрер. Ниневияның ұлызы жарғы болар күнде, Буйенің ұлызыла қожа тұрып, оларды бұрулар. Олар Иона-ның жарлықтағанын ұғалы, кеншегін алынып, Құдайға баштанған еділер. Дебат, мында тұрғаны Иона-дан жаған. Түштіктің абақайғаны жарғы болар күнде, Буйенің ұлызыла қожа тұрып, оларды бұрулар. Ол Соломонның ойғыр сөзін ұғайын деп, жаға жерден келіп жүрген еді. Дебат, мында тұрғаны Соломонның жаған. Қара желбіз кішінің өзек бұрынан шыққанда, тоқынал бедіріп, су жоқ жерлерде дейініп жүреді. Тапай салалы, шығып барған айлыма бұрылатан дейлі, барып көрзі, айлы бош, жалмалған, жуынатылған болады. Барып, бойынан жаман өзкі жетті желбіз ешіткенше келеді, кіріп, анда жұрттай бергілейді. Баяғы кішіге мұнызы башқызынан қоумай болар. Бұл қалу енің ұлызылы базан дей болар.
Иисус улысқа айдып тұрғанша, Энезила қарындаштары оныл ермекте жерге тышқары тұрғандар. Бір кіші оға айтты.
Энеңлі қарындаштарын сені ермекте жерге тышқары тұрғылары.
Де Иисус ол кішіге.
Энем кем, қарындаштарым кемдер.
Дейлі, үйренчіктері жар қолыла ұлап айтты.
Бат, менің енем, менің қарындаштарым бұ. Дәңіредегі адамның дабын бүдіріп жүргені, менің қарындашым да, еже сыйным да, енем де.